Бейжің уақыты сағат 18.
Әр ұлттың әуен сазы қалқысын, Жоңхуа болы шаңырағы шалқысын. Әуе толқынында алуан әуен.
Отандық және әлемдік саз саласынан сыр шертетін бағдарлама «Алуан әуен». Сәлем, қадірлі радио тыңдаушы. Алдағы бір сағаттық уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Жайнар Әуелхан. Қанеке, енді бағдарламамыздың бүгінгі ретінде «Отаным» деп ән салам, ән сәурен және «Жібек жол» әуендері айдарлары бойынша өрдетін толық мазмұнына құлақ түріңіздер. «Отаным» деп ән салам. Отаншылдық әндерге арналған «Отаным» деп ән салам айдарының бүгінгі ретінде «Алхор гүліне мадағатты» әнмен танысасыздар. 2009 жылы орталық үгіт бөлімі, орталық мәдениет кеңсесі қатарлы 10 орын ұсынған «Отаншылдық жүз әуен» бағдарламасына кіргізілген «Алхор гүліне мадақ» әні 1964 жылы жазылған. Сол жылы Янсу Дяңа Пеке операсының арқау әуеніне арнап мәтін құрайды. Бірақ бұл Лю Ялоудың көңілінен өтпейді. Осы кезде Янсу қалтасынан бір парақ қағаз алып шығып, мынау Шанхай Саз Шуэндағы жолдастың ұсынысы бойынша жазған мәтін. «Алхор гүлі» жазылғандықтан «Алхор гүліне мадақ» деп алдым. Сенше бола ма? Дейді. Оқып көрген өзгелер бірден бас шұлғысады. Сонымен бұл ән Дяңа Пеке операсының арқау әуеніне айналады. Әннің әуені ары-бері талқыланып, бас аяғы 20 неше рет талқыланады. Әуенін құраушылардың бірі Ян Мэнь әуелі негізгі жүлгесін салып, оған осы әуеннің әуен құраушылардың бірі болған Чен Шаның шабытын қабыстырып, осы негізде шырқау тәсілін әшелеп, әрі Дяңнан сыбызғысының уылын кірістіріп, тұтас әнді тамылжытып шығады. Ән жазылу барысын еске алған сазгерлер, бұл төтенше маңызды арқау әуен болғандықтан біз оқсамаған 8 нұсқа жазып шықтық. Әннің барымпаздығын арттыру үшін 20 неше рет өзгертіп тұрақтандырдық. Сонда да қандай боларын білмей алаңдап жүріп, әуе армиясы көркемөнер үйірмесінің ауласына барып, актерлерге, балаларға, тіпті аспаздарға дейін шырқатып көрдік. Барлығы бір ауыздан керемет деп мақтасқаннан кейін барып, көңіліміз жай тапты дейді. Сонымен Янсу мәтінін жазып, Ян Мэнь, Тян Чуяң, Тинша қатарлар әуенін құраған «Алхор гүліне мадақ» әні тыңдауларыңызда болсын.
Yeah. Әнзәурен.
Әнзәурен айдарының бүгінгі кезегінде кешегі баянда соңына шығып үлгермеген әйгілі әнші Ваң Дженнің өмірдерегі мен өнер жолын жалғасты назарларыңызға ұсынамыз. Өткен берілімде баяндағанымыздай, продюсер Ли Тао Чуанның көмегінде 1987 жылы Ұшпа Тәлеңкеуін таспа баспа серіктігімен келісім шартқа отырып, ән жинағын жариялаған Уаң Те, 1988 жылы аталған үнтаспа серіктігіне тәуелді Чжэн Е, Е Хуан, Чжан Юхэн, Вауа, Сурэй қатарлы әншілермен бірлікте «Сололық махаббаты бар адамда» атты әнді шырқап, осы аттас альбомға кіргізіледі. Сол жылы тағы «Дарынды баласкер» фильмде қосымша рол сомдайды. Әрі «Маған мәңгі жар бол» жатты ақырласы әуенін шырқап шығады. Әредігінде Ваң Дженнің шырқауындағы «Солғы» затты танымал әнге құлақ түріңіздер.
See ya.
1988 жылы 12 айда «Сені ұмыту, өзімді естен шығару» атты екінші ән жинағын жариялайды. Албом таралымға түскесін екі апта ішінде 8 ағалтын дәрежеге жетіп, 400 мың даналық таралымға жетеді. Сянган сымсыз телеарнасы Бұғаздан арнай өтіп барып, Уаңдеге бейнебаян түсіреді. Сонымен бірге әншінің «Сені ұмыту, өзімді естен шығару», «Сен менің кеудемдегі мәңгілік дерт» қатарлы әндері Сингапурдағы ән бағам тақтасының басынан көрініп, таралымы жағынан Азия бойынша екінші орынға шығады. Малайзияда Уаңденің екі бірдей ән жинағы 100 мың даналық кесек өткелден өтеді. Оның Еуамен қостауыста шырқаған «Сен менің кеудемдегі мәңгілік дерт» әнімен 14 жасында жазған «Балаң жылап қалды» атты әні тіпті де керемет қарсы алуға бөленеді. Төменде Уаңдеме Ехуанның шырқауындағы «Сен менің кеудемдегі мәңгілік дерт» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
1989 жылы 1 айда Тайванда «Мен рас кедеймін бе» атты 3-ші ән жинағын таратты. Бұл албумы таратылғанын бастап 5 айдың ішінде 500 мың данадан асып шығылды. Іле шала Сянгаңда «Хикая кейіпкері» атты ән жинағын таратты. Албумда Ли Ленмен бірлікте шырқаған «Мейірімді сен» атты әні қамтылды. Сол жылы 4-ші айда Ваң Дие тұңғыш рет бас рөл сомдаған «Жеті көкжал» фильмінің билет сатылымы 60 миллион көрермен жинады. Сондай ақ Чан Вэй Сень, Яо Кэ Дие қатарлармен бірге «Мәңгілік қайырылмаймыз» атты әнді шырқады. 5-ші айда Ваң Диенің «Мұңайып, талай-талай қамықтым» атты әні Сянган Сымсыз телеарнасының 2-ші ретке маусымдық таңдаулы әндер қатарына талданды. 6-ші айда Сянган халықаралық үнтаспа баспа қауымдастығы таратқан ағалтын дәрежелі таралымдағы албом сыйлығын иеленді. Сол жылы 7-ші айда Сингапурда 3 майдан сауық кеш өткізіп, Тайвань өлкесінен тұңғыш рет 10 мың адамдық саз сауық кешін өткізген әнші болды. Енді Ваң Дженің шырқауындағы «Мұңайып, талай-талай қамықтым» атты жүлделі әні тыңдауларыңызда болсын.
Sau khi一首诗，仿佛听别人故事，今天我岂可关心多一次？又再让这次痛一再开始，到底得几分伤心，几分痴，旧事从梦里也不再有意思。 谁要你再说那温馨的句子？到底得几分伤心几分痴？谁梦如欠缺了你都不可以？而这晚却算我跟你不可再试。分离从来不易，这个你我早已知。但到这夜方发觉。 情与爱何有志？若是热烈地爱多一次，放弃原来更易。就算以后失去你，仍笑说不介意。 得几分伤心几分痴，旧事从梦里也不再有意思。谁要你再说那温馨的句子？到底得几分伤心几分痴？谁梦如欠缺了你都不可以，而这晚却算我跟你不可再试。分离从来不易。 这个你我早已知，但到这夜方发觉，情与爱何有志？若是热烈地爱多一次，放弃原来更易。就算以后失去你，仍笑说不介意，分离从来不易。 这个你我早已知，但到这夜方发觉，情与爱何有志？若是热烈地爱多一次，放弃原来更易。就算以后失去你，仍笑说不介意。
1989 жылы 8 айда «Жеті көкжалы 2» фильмде рол сомдап, «Дара жолдыз» атты саундтрегін шырқады. Соған ілесе Тайван, Сингапур, Малайзия қатарлы жерлерде «Дара жолдыз» атты 4-ші ән жинағын таратты. Бұл албомы 8 апта бойы Тайван әнбаған тақтасының басынан орын алады. Сол жылы Warner үнтаспа баспас еріктігі Сянгаңда 2-ші рет Уаң Дженің «Сандалбайдың жүрегін кім түсінер» атты ән жинағын таратты. Албом таралымға түскен соң сатылым және бағам тақтасы бойынша қатарынан бас жүлдені еншіледі. Сол жылы 9-ші айда тұңғыш рет өзі режиссерлық істеп, өзі актерлық рол сомдап, «Сен, сен, сен» атты бейне баян түсіріп, бүкіл дүниежүзі көлемінде 2,5 миллион даналық таралымға жетіп, 50 ағалтын таралым дәрежесіндегі албом атағын алады. 11-ші айда «Алтын әуен» аталымының ең үздік ер әншісі атағына ие болады. Сол жылы тағы орталық телеарнасының «Үйірімді сахна» бағдарламасының ұласпалы екі берілімінде Тайваннан шарықтаған әуен атты арнаулы бағдарлама беріліп, «Бір майдан сайран, бір арман» қатарлы бейнебаян таныстырылады. Сонан бастап Ваң Демен жүздескен іш көлкедегі ән сүйерлер оның әндерін әуелете шырқай жөнеледі.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Жоғарда тыңдағандарыңыз Уаң Дженің кең таралған әндерінің бірі «Сандалбайдың жүрегін кім түсінер» атты әні. 1990 жылы 1-ші айда Уаң Дже «Күнге жекіру» атты 5-ші ән альбомын таратты. Іле шала Сянгаңдағы 3-ші ән жинағы «Адамдар кешірмес» атты альбомын жариялады. Сол жылы 2-ші айдың 22-ші күнінен 27-ші күніне дейін Сянгаңдағы Қызыл Үйеңкі дене тәрбие сарайында 6 майдан сауық кеш өткізеді. 4-ші айда Америка, Канада елдерінің әрқайсы ірі қалаларында саз серуен құрып, соңында Тайванда дабыралы сауық кеш өткізеді. 5-ші айда «Самғаймын» атты ән альбомын таратады. Бұл альбомы 2014 жылға дейін 800 мың даналық таралымға жетеді. 11-ші айда Франция, Оңтүстік Африка және Намибия қатарлы елдерде «Табиғаттағы соғыс Айдахары» атты фильмді түсіреді. Қатарлы тыңдаушы, Уаң Дженің өнер жолы туралы берілімнің жалғасын келер күннің еншісіне қалдырып, өзге айдарға кезек береміз. Әредігінде «Енді мені сағындым» деме атты әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Oh,
Әуен құраудан оңай ештеме жоқ. Бірақ бөтен баста ғырғақтарды алып тастаудан асқан қиын нәрсе жоқ. Бірақмыз. Жібек жолы әуендері. Қадырлы тыңдаушы, бір сағат уақытқа жуықтап қалған бағдарламамыздың сірге жиярын Жібек жол әуендері айдарымен түйіндейміз. Назарларыңыз жалғасты бізде болсын. Жібек жол әуендері айдарында өздеріңізге таныстыратын Good Third өнер тобы әлем әнсүйерлерін әдіпті әуендермен әлдилеп келе жатқанмен, әзірі метал сарыны жөнінен ағалық жосынға жазылса да, қатты метал рок жөнінен алғанда әлі де балаң топ дейді сарапшылар. Ендеше сарапшылардың сарабын бағдарламамыздың толық мазмұнынан байымдаймыз. God Third өнер тобы 1990 жылы Швейцарияның Лугано қаласында құрылған. Бас әншісі Стэпли, гитаристер Лейб Левни және Фрадди Шиер, бас гитарист Марк Лейн, барабаншы Хейна Хабегер қатарлардан құрылған. Олардың 1990 жылдан бастап толастамаған шығармашылық сапары көптеген жоғары дәрежелі сыйлықтар мен марапаттарға кенелген. Ұлыбритания дәстүрлі рок басылымының қабағат қолдауына ие болған. Сол үшін де God Third өнер тобын Швейцария тарихындағы ең жеңіскер топ деп бағалайды. God Third өнер тобы өз өнер жолында Led Zeppelin, AC/DC, Whitesnake, Deep Purple қатарлы өнер топтарының ықпалын қабылдаған өте-мөте айқын белгі беретіні Aerosmith өнер тобы. Енді өзінен ілгергі өнер топтарының озық сарынын үлгі тұтып келген швейцариялық өнер иелерінің Heaven, жер ұйық дейтін әніне кезек берейік.
Show me the way to your heart. I am searching, but I'm drifting apart. Everything's gone far away. You were standing now with no words left to say. Gave you back. Thought you hurt so bad. Darkest hours slept at your door, wishing all would be just like before. Time's never
Көптеген жасамыз әнсүйерлер өнер тобының бас әншісі Стейп Лейді, Ұлыбританияның White Snake әнсамбілінің бас әншісі тақыл етті. Сан қилы соқпақты басып, көпті көрген толысқан жігітке ұқсайды. Сол үшін оның көптеген әндері бұрыннан рок әндерін тыңдап келе жатқан бізге төтенше жылы ұшырап тұрады дегенді айтады. Кейбір көнені көксегіш, жасы егделеген, ашуға бой ұрмайтын әнқұмарлар жөнінен алғанда, Good Third өнер тобы орындаған әндер жүрек қылын тербейтіні шүбәсіз. Ендеше өткенді ойға оралтуға құмар тыңдаушы үшін табыла бермес асыл ретіндегі Good Third өнер тобының Back to You, қасыңызға оралдым дейтін әні тыңдауларыңызда болсын.
Back to you. Coming back, it's coming back to you. It's coming back. Coming back to you. Coming back to you.
Жағын ғана Швейцарияда туып есейген, көрік келбеті аса келбетті деуге келе бермейтін осынау бес азаматты көп ешкім танып білмесе де, бірақ олардың әуен мәнері Бон Джови өнер тобынан бір кем емес. Олардың сауық кеші нақ майданды ACDC өнер тобынан бетер дырдуға қарқ қылады. Әне сол үшінде олардың әндері әлемнің әр түкпіріндегі әнсүйерлердің аңсарын айналды. Өкініштісі, топшысы енді бекіп, қанаты енді қатайып келе жатқан өнер тобының дер жағындағы бас әншісі Стив Ли 2010 жылы 10 айдың 10 күні көлік шырғалаңынан қайтыс болады. Бас әншісінен айырылған өнер тобы бір жылдан кейін өз тұстастары Нейк Мейдерді оның орнына қабылдаған жариялайды. Төменде назарларыңызда болатыны Good Sort өнер тобының Sesta La Vie өмір деген әні.
On a shoulder, do they know what you need, or am I getting older? So much I remember, yesterday just surrendered, those words just let it be. And you say, 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 don't you take my toy soldier, how hard can it be, even when it gets colder? Take a walk on the water, take a walk on the moon, who said just let it sleep? And you say, 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 don't you take my you change, 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 that you'll change the world, but tomorrow, but
топ құрамына қосылған жаңа әнші туралы ансамбльдің гитаристы Леоп Леони, Нейк Мейдер нағыз күміс көмей әнші. Оның үстіне ол қиял шаң сазгер. Солай болған күннің өзінде Стив Ли мәңгілік біздің бір мүшеміз. Әрине, біз өнер жолымызды жалғастыра береміз дейді. Ал бас гитарист Марк Лейн, Нейк Мейдердің қатарымызға қосылуы ансамблдің алдағы жолын тіптеден нұрландыра түсті. Ол біздің құрметімізге бөленді. Біз Нейк Мейдердің топ құрамына кірген күнін мәңгі ұмталмаймыз дейді. Осылайша, опат болған әншінің орнын ойсыратпайтын тағы бір бұлбұлға кезген өнер тобы қалың тыңдарманын әдемі әндермен күні бүгінге дейін қарық қылып келеді. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Соңғы минуттарда өнер тобының орындауындағы Tomorrow's Just Began, ертең ақ басталады, және Let It Rain, себелеп жаңбыр қатарлы әндерін назарларыңызға ұсынамыз.
Your head and look around you. You may not like what you see. A heavy load upon your shoulders, and you won't get anything for free. So go on, live your life. You want. Tomorrow's just begun. Not enough to wanna make us wrong.
Қадырлы тыңдаушы, Алуан Айдармен әдіптеліп әуе толқынына әр күні бір сағат уақытпен көтерілетін Алуан әуен саз бағдарламасынан ғаламның ғажайып саздарын тыңдап, ғаламат өнер иелерінің өмір дерегінен хабардар боласыздар. Ендеше әр күні берілетін әлетін ауысай жібермей құнттап тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы, дайындаушы редактор Ғалым Мешелұлы, жауапты редактор Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Балапан Әрушанұлы.
Бейжин уақыты сағат 19.
Жаңалықтар мен медиа шолу. Ақпарат айдыны.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіннен сөйдеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Программамыздың басты мазмұндары: Ши Цзиньпин Хэнаньда қызмет тексергенде мыналарды баса дәріптеді. Сенімді бекемдеп, қажырлықпен істеп, ерлікпен алға ұмтылып, жаңа дәуірдегі орта жазықтың тіпті де шұғылалы дастанын жазу керек.